Podcast Rádia Vlna. Počúvate Časový tunel Rádia Vlna.
Milí naši priatelia, milí poslucháči, začína sa ďalší podcast, v ktorom dnes budeme hovoriť o tom, ako sme kedysi v socializme zdravo žili, alebo teda ako sme sa aspoň zdravo žiť snažili.
Áno, srdečne vás pozdravujem aj ja. Bude to trošku teda o tom životnom štýle v socializme. No a ak teda patríte k vyznávačom takých tých zdravotných životných štýlov, možno si prídete na svoje, pretože naozaj to rozprávanie bude dnes veľmi zaujímavé. Ale kde začať, pán kolega?
No tak pozrite sa, prišla jar, po zime sme unavení, kosti a kĺby sú stuhnuté, svaly už ani nehovorím a mozog takisto niekedy trošku tuhne, preto sa treba jarne rozhýbať a na to slúžili v socializme mnohé turistické kluby, mnohé organizácie, ktoré sa venovali pohybu vo voľnej prírode, ako aj v mestskom prostredí. No a chcel by som si spomenúť na dve také podujatia, ktoré sa pravidelne opakovali a konali sa v socializme a neviem, či dnes ešte existujú, minimálne to, ktoré sme poznali u nás na Slovensku, kedy turisti vyrazili z centra mesta alebo z centier miest do voľnej prírody a názov bol veľmi jednoduchý 100 jarných kilometrov.
Áno, presne tak, bolo toto známe podujatie, kedy sa teda turisti vybrali na svoje chodníčky, no a zbierali tie kilometre. No a keď sme už teda pri týchto stojarných kilometroch, tak treba povedať, že to bola náborová turistická iniciatíva Zväzu turistiky pri Československom zväze telesnej výchovy, ktorá sa teda uskutočňovala na celom území bývalého Československa a prvýkrát bola vyhlásená v roku 1957. No a samozrejme mohli sa aj zúčastniť všetci občania, či už boli organizovaní v nejakých tých turistických kluboch, alebo aj neorganizovaní, teda napríklad my dvaja s pánom kolegom.
Cieľom bolo vlastne ľudí vyhnať zo svojich bytov, tých malých panelákových bytoch, boli zavretí celú zimu a tak bolo treba vyhnať trošku ľudí do prírody. Išlo o sériu niekoľkých kratších spoločných turistických pochodov v čase od prvej jarnej nedele do konca mája. A samozrejme cieľom nebolo len dosiahnuť ten cieľ, ale aj získať odznak. Kto ho chcel získať, musel teda turisticky absolvovať v tomto jarnom období 100 kilometrov, nie naraz, ale súčte aspoň 5 túr musel absolvovať a dokopy teda nachodiť tých 100 jarných kilometrov. A ešte taká zaujímavosť, ktorú poviem, takisto do týchto 100 jarných kilometrov sa mohli zapojiť aj cykloturisti alebo vodní turisti, vodáci, ale tí museli trošku pridať, pretože namiesto 100 jarných kilometrov museli absolvovať 250 kilometrov a čo je ešte zaujímavejšie, dokonca motorovým vozidlom do obsahu 50 cm kubických, čiže ten malý motocykel, buď Babeta alebo Pionier v tom čase, bolo treba prejsť 500 kilometrov a tými silnejšími vozidlami dokonca 750 kilometrov. No tak neviem, či jazda na motorke alebo na automobile prispievala k zdraviu a k zdravému životnému štýlu. V každom prípade aj takáto možnosť bola.
Áno, aspoň ste sa teda nadýchali čerstvého vzduchu na tej motorke a iným ste teda ten vzduch zašpinili. No ale poďme ďalej, pán kolega, milí poslucháči. Ďalším zaujímavým podujatím bol tzv. Pochod Praha Prčice. Bol to asi taký najznámejší organizovaný turistický a diaľkový pochod v Českej republike s cieľom v spomínanom meste v stredných Čechách Prčici, alebo teda Prčiciach, ak by sme to takto mali po slovensky povedať. No a nazýva sa tento pochod podľa najdlhšej varianty trasy začínajúcej v Prahe. A tento pochod je trošku mladšieho dáta, pretože sa konal od roku 1966, zvyčajne 3. sobotu v mesiaci máj.
Prvý ročník tohto veľmi úspešného pochodu sa uskutočnil 17. apríla 1966, predstavte si to už takto dávno, a trasa z Prahy mala vzdialenosť 65 kilometrov. Potom od roku 1970 sa počet trás rozširoval, potom po revolúcii v roku 89 sa trošku utlmilo toto podujatie a tých trás bolo iba 9. No ale potom postupne opäť narástli a posledné informácie máme z roku 2009 a neskorších, kedy bolo až 22 peších trás turistického pochodu Praha-Prčice.
Áno, najkračšia meria obvykle okolo 23 kilometrov, no a tradične tá najdlhšia trasa z Prahy máva okolo tých 75 kilometrov. No ale ešte jedna taká zaujímavosť v súvislosti s týmto pochodom Praha-Prčice. Trasu údajne inšpirovala pani Biela Dvořáková, ktorá zakladateľom tohto pochodu márne hľadajúcim taký ten atraktívny cieľ vo vzdialenosti tých okolo 70 kilometrov od Prahy, aby sa teda tá trasa dala stihnúť aj za Vidna, áno, pokiaľ svietilo slniečko, tak údajne mala povedať: je čas na obied, biežte s tým už do prčic.
A oni bieželi, áno. Takisto ako oni bežal aj Ivan Mládek so svojou skupinou Benjo Band a o tomto pochode naspieval svoju veľmi populárnu pieseň Pochod Praha Prčice a táto ten pochod preslávila možno ešte viac ako tlačené inzeráty a plagátiky, ktoré sa vešali vždy po okolí, keď sa tento pochod konal. Takže Ivan Mládek, nech sa páči.
Určite nejsem sportovní typ, zapínám zvolna tepláků zip, začínám dýchat, začínám žít, teď mi jen zbývá do prčice jít. Mě láká velice pochod Praha Prčice, zakoupím si střevíce, ach by tě vyrazím. Jsou plné pohody, ty dálkové pochody, bez chleba a bez vody, já k cíli dorazím.
Tak to bola organizovaná turistika, ktorá teda si vyžadovala masovosť, ale potom v rámci socializmu bolo možné zdravý životný štýl udržovať a dokazovať si, že teda na to máme a že teda tieto ciele plníme v rámci teda telesnej aktivity aj vďaka odznakom zdatnosti, ktoré sa dali získať. A ja som ani nevedel, pri tvorbe tohto podcastu som zistil, že vlastne tie odznaky zdatnosti, ktoré sme poznali z čias našich školáckych, neboli tie prvé, ale kedysi teda dávno, v roku 1948 Sokolská organizácia založila tzv. Tiršov odznak zdatnosti. Neviem, či ste o tom počuli, pán kolega.
Nie, nepočul som to a tiež teda som sa to dozvedel až teraz, keď sme sa pripravovali na tento podcast. Iniciátorom vlastne jeho vzniku bol pán Otokar Jandera, významný československý atlét a mnohonásobný rekordér v behu na 110 metrov s prekážkami. Podmienky na jeho teda udelenie, aby ste získali ten Tiršov odznak zdatnosti, boli také normatívne, plnili sa formou skúšok vo viacerých disciplínach. No a predpisy pre jeho udelenie vydával takzvaný štátny úrad pre telesnú výchovu a šport.
No a potom samozrejme tie odznaky zdatnosti, ktoré poznáme už my ako pionieri z 80. rokov, to boli také odznaky v tvare zástavy alebo teda vlajky, strieborný, zlatý a bronzový, dali sa získať za plnenie rôznych disciplín v rámci napríklad telesnej výchovy, ak sme odbehli beh na 100 metrov alebo 12 minútový beh, prípadne streľba a tak ďalej. No a keď ste teda mali dostatočný počet bodov, tak ste získali jeden z týchto troch odznakov. Ja sám som bol hrdým majiteľom asi strieborného, ani neviem za čo dokonca, pretože ja som bol naozaj v telesnej výchove ľavý. Ale pán kolega, keď sme už pri tej telesnej výchove, neviem, či si spomínate na to, ako nás trápili počas telesnej výchovy, aby teda to naše zdravie upevnili, aby teda na to naše zdravie udržali na tej nominálnej hodnote, ktorú určovali normy. Ja si pamätám, že školské rozcvičky z rozhlasu tie boli veľmi pravidelné v našich mladých časoch, keď sa vysielala v rozhlase rozcvička, tak nám ju pustili cez školský rozhlas a my sme sa chtiac či nechtiac museli medzi tými lavicami postaviť a cvičiť tak, ako ten pán to v rozhlase hovoril a vždy som mal pocit, že nás vidí, pretože on vždy po nejakom cviku povedal: "Áno, teraz je to dobre, teraz je to správne, pokračujte v tom." Nikdy som nepochopil, ako ten pán môže vedieť, či cvičím alebo sa ulívam, pretože aj také situácie nastávali.
No a ja som ešte nepochopil jednu vec, keď sme boli teda školopovinní, že niekedy sa dávali tie telocviky alebo tie hodiny telocviku na 0. hodinu, kedy človek mal ešte také zalepené oči a prosto ste museli prísť do školy a začať cvičiť 0. hodinou, na tak to bolo nejaké také utrpenie pre mňa.
To bolo týranie. To nie že utrpenie, to bolo týranie. Ja si spomínam na 0. hodinu v Banskej Bystrici už na strednej škole, kedy naozaj tá cesta zo Zvolena do Bystrice, kde som teda dochádzal do školy, trvala hodinu, čiže ja som musel stávať asi približne o 4:30 ráno, aby som stihol tú 0. hodinu a najmä v zimných mesiacoch to bolo úžasné, keď nás vyhnali pred strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša do Leninovho parku o 7:00 ráno, alebo teda pred tou prvou vyučovacou hodinou, čiže to bolo približne o 7:00 a museli sme tam behať v trenkách červených samozrejme, pretože tepláky neboli schválené. No a mrzli sme statočne a tí ľudia, ktorí sa ponáhľali do práce, tie panie a páni, ktorí chodili okolo do blízkeho podniku Slovenka, na nás s takým poľutovaním a s takou ľútosťou v očiach pozerali, ako teda musíme plniť tieto povinnosti školské. V každom prípade nám to neublížilo, prežili sme aj takéto hodiny telocviku, pretože, čo si už povieme, ten telocvik predsa len bol dôležitý v našich školských zariadeniach, ale aj Ivan Krajíček, musím povedať, že mal rád telesnú aktivitu a pohyb, pretože vo svojej pesničke, ktorú naspieval spolu so septetom Bratislavského rozhlasu, spieva o tom, že v zdravom tele je zdravý duch. A ja by som chcel doplniť toto, aspoň teraz som niekde čítal, že toto príslovie, alebo teda táto veta, ktorá mala teda propagovať telesnú aktivitu, že jedine vtedy, keď máte zdravé telo, budete mať zdravého ducha, pôvodne znela trochu inak a menila ten význam, neviem, ktorého filozofa je to výrok, ale znelo to nejak tak, že pamätajte, aby pri vašej telesnej aktivite ste nezabúdali na to, že v zdravom tele musí byť aj zdravý duch. Tak toto by som doplnil na okraj. ale teraz už dávam slovo a noty Ivanovi Krajíčkovi.
Roky už mám vo zvyku chodiť von do prírody, bližšie k slnku, vode, kyslíku, to nikdy nezaškodí. Keďže som sa stal majiteľom nového fára, do prírody s benzínom a dýchať čistý vzduch. A keď riadím, ukludniť ma môže len cigára, hlavne zdravé telo, v ňom zdravý športový duch.
Časový tunel Rádia Vlna.
Ivan Krajíček dospieval, pán kolega, a keď sme pri pohybe, ja by som si teraz dovolil pustiť vám takú jednu netradičnú skladbu. Nepúšťame tu často zahraničné skladby, ale táto vám môže niečo naznačiť, hoci to teda nebude to, čo sme počúvali dennodenne v Československej televízii. Napriek tomu je to originál a skladba sa volá No Tengo Dinero od skupiny Rigiera. Je z roku 1983 a hneď pochopíte, prečo vám púšťam úryvok.
No, tak áno, áno, teraz ak počúvali poslucháči a poslucháčky, tak už vidím, že sa im niečo v tých hlavách vyjasňuje a že ak teda budete tipovať, že to je niečo podobné zvučke Cvičme v rytme, no, tak to tipujete správne, áno.
Áno, nie, niečo podobné, je to teda skladba, ktorá bola zdrojom pre zvučku Cvičme v rytme, aby som to uvedel na pravú mieru. Ale teda pokračujte.
No tak mne to pripomenulo krásnu tú televíznu reláciu, ktorá keď vybehla na svetlo sveta, no tak sme všetci len tak pozerali, pretože naozaj tie cvičiteľky boli v takých tých krásnych obtiahnutých oblekoch, alebo teda cvičebných úboroch. No a povedzme si, páni, nejedno oko zhliadlo tento program od začiatku až do konca, pretože naozaj sa bolo na čo pozerať. No a myslím si, že aj ten program bol veľmi úspešný a obľúbený. Neviem, či teda napríklad niekto z vašej rodiny netancoval, alebo vy sám ste netancovali s týmito cvičiteľkami?
Nie, 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 v žiadnom prípade. My sme boli vášnými divákmi, najmä teda v čase puberty, my chlapci, ale takto, aby som uviedol veci na pravú mieru, samozrejme tento program mal slúžiť najmä na to, aby v domácnostiach večer pred televíznymi novinami sa mohli zapojiť ľudia do cvičenia, do aerobného cvičenia. Aerobik bol vtedy veľmi moderný, cvičil sa na školách, cvičil sa v rôznych kluboch a tak ďalej a preniesli ho aj do televízie. Začala s tým pražská Československá televízia a neskôr sa dala aj bratislavská. Musím povedať, že nám trošku závideli naše cvičenkyne v Prahe, pretože začali s trošku so staršími cvičenkyňami a takými odborníčkami na cvičenie v Prahe a u nás oslovili teda najmä mladšie ročníky cvičiteľov a cvičiteľiek, pretože boli tam aj muži, dokonca aj deti tam cvičievali v relácii Cvičme v rytme. Vysielala to hlavná redakcia športu, ktorá teda pripravovala tento program a vždy sa teda cvičiteľka pri tomto programe striedala, vždy bola iná tá hlavná predcvičovateľka. A keď si teda spomenieme na autorku jednej zo cvičebných zostáv na Evu Krížkovú, tak tá sa kedysi preslávila vetou: človek, ktorý chce byť zdravý a zdatný, by mal pre seba niečo urobiť a cvičenie je fyzicky náročné, pritom odbúráva únavu a zlepšuje náladu a v tejto myšlienke sa nieslo celé toto cvičenie. No ale ako ste správne povedali, myslím si, že teda účinky na televízneho diváka boli presne opačné, pretože ženy v tom čase pripravovali večeru pre deti a muži pozerávali toto cvičenie a dovolím si teda tvrdiť, že aj tak spomínajú pamätníci v televízii, že s takým podmehúckým úsmevom to vysielali v televízii, pretože to považovali za jeden z takých prvých erotických, jemne erotických programov v Československej televízii. A aby sme teda pri aerobiku zostali, opäť netradične dáme slovo Ivanovi Mládkovi dvakrát v jednom podcaste, ale nevadí, pretože má tematicky vhodné pesničky a jednu pesničku naspieval práve aj o cvičení nazvanom aerobik.
Předklon, záklon, třep a klik, manželka cvičí aerobik, trápí se každou hodinu, zanedbává tím rodinu. Aerobik, aerobik, možná si zhubnout podaří, má už z toho oku tik, neuklízí a nevaří. Aerobik, aerobik, co zas je to za polovinu, je v tom asi nějakej trik, zhubla už o polovinu. První, druhá, předklon, záklon, ať si hubne pro mě za mě. První, druhá, záklon, předklon, nevystrukuj mocí na mě. Aerobik, aerobik, hubená se otylému odcizí, nic bych nedal za to, že mi s nějakým zajdou nezmizí.
Keď hovoríme o zdravom pohybe a o cvičení a o športových aktivitách v socializme, tak samozrejme nemôžeme opomenúť podujatie, ktoré sa v Československu konalo už od roku 1955 a vzniklo na základe zrušenej sokolskej organizácie v Československom Sokole, ktorý teda poriadal všesokolské slety v Prahe. No a keď sa táto organizácia, čo by buržoázny prežitok zrušila, tak prišiel rad na niečo, čo teda už bolo spojené výhradne s budovaním socializmu a so športom a s pohybom, a bolo to masové a zapojili sa do toho naozaj všetci, ženy, deti, muži, vojaci, pracujúci, dôchodcovia. Skrátka, hovoríme o Spartakiáde.
Áno, presne tak, hovoríme o tej slávnej Spartakiáde, ktorá sa konala až do roku 1985, pravidelne každých 5 rokov. No a hudba pre túto Spartakiádu, pretože sa cvičilo na hudbu, bola priamo skladaná aj známymi umelcami, určite všetci veľmi dobre poznáme Michala Davida, ktorý zložil pesničku Poupata napríklad, veľmi populárna až dodnes. No a častokrát to boli aj veľmi náročné choreografie, mnohé boli tak fyzicky komplikovanejšie, napríklad veľmi náročné choreografie, ak si pamätám ešte ja z tých Spartakiát, čo som videl, tak mali vojaci, alebo keď tam prišli s nejakými tými náradiami, tak to bolo niekedy aj veľmi nebezpečné. Napríklad história hovorí, že skladby pre tie najmenšie deti mávali dĺžku tak okolo 10 minút, no a tie náročnejšie sa už blížili k tým 20 minútam. No a tiež treba povedať, že účasť na takýchto Spartakiádach bola viac menej povinná, pretože napríklad vám hrozilo, že vám dajú horšiu známku na konci roka, napríklad z telesnej výchovy, áno? Takže naozaj to bolo tiež pod drobnohľadom súdruhov. No a čo ešte treba k tomu povedať, že to som nevedel, že napríklad keď sa teda prešlo tými rôznymi kolami, obvodné, okresné, krajské, tak do tej Prahy na to celoštátne vystúpenie sa dostali naozaj len tí najlepší. A v Prahe dokonca bývalo niekoľko 100 000 ľudí z celého Československa, ktorí tam prišli cvičiť. To som nevedel, pán kolega, možno ani vy, ani poslucháči, že napríklad keď bola tá Spartakiáda v Prahe, tak sa prázdniny, letné prázdniny začínali už o 2 týždne skôr.
No vidíte, takto to krásne mali vymyslené. Ja som vždy obdivoval, ako je to možné, že zatiaľ čo v tých regionálnych spartakiádnych kolách sa nacvičovala len nejaká časť tej celej plochy spartakiádnej, ktorá nakoniec na tom Strahove, keď sa vyskladala z tých drobných čiastočiek, dala ten celý obrazec alebo celú tú štruktúru tých cvičencov, pretože muselo to byť komplikované, aby teda každý nacvičil tú jednu bunku, tú jednu časť toho celého, a ktorý možno až do poslednej chvíle tí cvičenci netušili, ako to bude vyzerať, keď sa to celé pospája, tí jednotliví cvičenci z tých jednotlivých okresov, miest, krajov alebo teda podnikov. No a ešte taká zaujímavosť, samozrejme, okrem toho, že teda do Prahy v čase Spartakiády, keď sa konala na Strahove, prišlo mnoho tisíc ľudí, Spartakiáda bola dokonca organizovaná, aspoň tak sa to spomína, aj na to, aby sa zoznamovali mladí ľudia z celého Československa, pretože išlo aj o výmenu genofondu v rámci nového potomstva a naozaj mnoho manželstiev po Spartakiáde aj vzniklo, alebo teda vzťahov. Ale okrem toho bola aj napríklad ponuka tovaru v Prahe v čase Spartakiády mimoriadne bohatá, obohatená o inak nedostupné ponuky exotického ovocia, banány, mandarinky, udeniny, ktoré mali teraz zdôrazniť výnimočnosť týchto dní. A napríklad noviny Rudé právo sa pri príležitosti prvej celoštátnej Spartakiády pochválili, že podnik zahraničného obchodu Kospol mimořádne dovezl 80 tun pravého uherského salámu a z Rumunska nový typ italského konzumního salámu. Takýto novinový titulok sa objavil v novinách. Takže naozaj to bola veľká udalosť, myslím, že pre všetkých, ktorí mali radi udeniny. No a teraz by sme si mali pustiť nejakú ukážku hudobnú a možno čakáte, že pustíme tie spomínané Poupata, ale nebude to tak. Predstavte si, našli sme pieseň z roku 1960, ktorú naspieval Ján Korčák s miešaným zborom Bratislavského rozhlasu. A tento song Spartakiádny sa volá Spartakiádna častuška. Bude veľmi veselý a má zaujímavý text.
Každý z nás má slabú stránku, stránku málo bezpečnú. Ja keď niekde stretnem Anku, hneď mám bandu srdečnú. A mňa z toho bolí hlava, keď ju vidím veselú, lebo večer prednosť dávam volakému kuželu. Aká môže byť v tom krása, krútiť driekom sem a tam. Moja Anka usmieva sa, ja sa zlosťou rozlievam. Že ma berú všetci čerti, ty to, Anka, dobre vieš. Počkaj však, ja ukážem ti, a začal som cvičiť tiež. Boli celé telo beda, pred Ankou však ani múd. Ani by som nepovedal, že som taký veľký drúd. Hoci cviky telo lámu, dodal som si odvahy. To tak, aby som ju samu nechal odísť do Prahy. Včera sa pri našej bráne smiala na mňa z večera, že má rada chlapa a nie denglavého frajera. Ako ja, keď muži všade v jednom šiku vykročia, potom na Spartakiáde Anky oči vyočia.
Tunel Rádia Vlna.
Toľko romantický príbeh dvoch mladých ľudí na pozadí konajúce sa Spartakiády. A teraz, pán kolega, od toho fyzického zdravia, od toho fyzického pohybu, keď teda hovoríme o zdravom životnom štýle v socializme, by sme mali prísť k téme stravovanie v socializme, pretože naozaj strava je dôležitá pre zdravý životný štýl. Dnes naozaj existuje množstvo zdravej stravy, množstvo tematických poradní, ktoré sa zameriavajú na zdravú výživu, na to, aké potraviny konzumovať. Lenže vtedy to nebolo také jednoduché. Internet nebol a strava bola pomerne monotónna. Napriek tomu sa najmä v 80. rokoch začalo, minulého storočia samozrejme, začalo príliš zdôrazňovať slovo racionálna výživa, racionálna strava. V školách nám teda začali podávať tú spomínanú mliečnú desiatu, mlieko, dokonca bola reklama na vajcia, aby teda ľudia začali konzumovať, lebo ešte vtedy neobsahovali cholesterol, hovorím to trošku s nadsázkou. A samozrejme, v 80. rokoch rástla spotreba soli, mesa a rôznych tukov, preto začali dostávať priestor najmä rastlinné náhrady živočíšnych tukov. Pamätám si takú reklamu, kde sa miešal taký tuk, vyzerajúci niečo ako taký ako olej, a vznikla z toho krásna, vzpenená, racionálna nátierka z rastlinného tuku, ktorá bola vydávaná teda za oveľa zdravšiu ako maslo, oveľa zdravšia ako bravčová masť, a teda keď ju budeme jesť, vraj budeme žiť dlhšie. Takto hovorila socialistická reklama. Dnes už teda vieme, že nás trošku tak nejak chceli oklamať, pretože rastlinné tuky zďaleka neboli také zdravé, za aké sa vydávali.
Áno, a keď teda hovoríme o tých potravinách, tak treba možno spomenúť a zaspomínať si, milí poslucháči, na rôzne hotové polievky, ktoré sa predávali, či už to bola gulášová, držková, ale aj hlavné jedlá, alebo koláče, áno, bolo to v konzervách alebo zamrazené. Ono sa to trošičku tak vracia aj späť, čo tak ja pozerávam na internete, že sú rôzne také firmy, ktoré teraz áno tlačia do tých konzerv zaujímavé jedlá. Aj som tak rozmýšľal na budúce, že si to objednám a vyskúšam, či to bude naozaj také dobré, ako keď sa to uvarí v kastróli alebo teda v hrnci, uvidíme. No ale napríklad, pán kolega, ešte sa vráťme k tomu nášmu stravovaniu v tých verejných stravovacích zariadeniach. Neviem, či si pamätáte, že napríklad sa tam častokrát dodržiaval taký týždenný rozpis jedál, že raz malo byť mesité, raz polomesité a trikrát mesité jedlo v týždni. Možno si spomeniete, milí poslucháči, na tie klasické jedlá, ktoré sme jedávali, ktoré mnohé zostali až do dnes. Ja neviem, napríklad špenátový prívarok s vajíčkom, rýžový nákyp, granadierský pochod, plnená paprika alebo dukátové buchtičky. Ale napríklad takou socialistickou špecialitou, dnes som to už naozaj nevidel ani v nejakom retro podniku alebo pri nejakom retro sviatku. Spomínate si, pán kolega, milí poslucháči, napríklad tie plúcka na smotane.
Plúcka na kyslo. No samozrejme, tak plúcka, dokonca toto jedlo som mal vždy rád, keď to urobil otec doma, hoci teda moji spolužiaci horko zaplakávali vždy, keď sa toto objavilo na jedálnom lístku v školskej jedálni. Ale samozrejme, zdravá výživa bola dôležitá. No tak po výrobe rôznych mesových výrobkov ostávali najmä vnútornosti a tieto bolo treba takisto predávať. No žiaľ, tie kvalitatívne aspekty vtedajších surovín neboli natoľko dokonalé ako dnes, a preto napríklad ja som si dlho musel zvykať na to, že hovädzina je vlastne kvalitné meso, pretože to, čo nám ako hovädzinu prezentovali v jedálniach, hoci nám teda tvrdili, že to zdravé, možno to bolo zdravé, v každom prípade to nebolo požuteľné, pamätám si teda na kúsky mesa, ktoré vyzerali, ja som to vždy nazýval tak, ako keby kravu roztrhal medveď a následne nám to naservírovali na tanieri a museli sme to zjesť. To bolo smutné. Neboli sme z toho ani zdraví, ani šťastní. No a v každom prípade za zdravé sa v tom čase považovali nielen teda konzervované potraviny, ktoré si mali zachovať vitamínové hodnoty, ale aj potraviny, ktoré sa mali rýchlo pripraviť, pretože uberali z práce gazdinkám v domácnosti, ktoré potom mohli sa venovať svojim zamestnaniam. No a medzi takúto chemickú, zdravú, výživnú vec, ktorá sa objavila dokonca, ja si pamätám na jednu reportáž v televízii, mali sme to v našej televíznej relácii a bola to veľká chvíľa, keď vynašli tú univerzálnu hnedú omáčku. Dokonca to prezentovali aj ako nejaký typ univerzálnej omáčky, čiže nie je to len taký ľudový pojem. A bola to naozaj nejaká chemická zmes korenín a nejakých chemikálií, dochucovadiel, ktoré mali byť univerzálne pre každé to stravovacie zariadenie. A tak vlastne degradovali postupne reštaurácie a gastronómiu na spôsob masovej výživy alebo masového zabezpečenia stravy pre obyvateľstvo a zasýtenia obyvateľstva, ktorého nebolo teda účelom to, aby to chutilo chutne, aby to bol nejaký gastronomický zážitok, ale najmä teda zasýtiť hlad pracujúcich mas.
No ale keď už spomíname tieto jedlá, ktoré sme jedávali, nepamätám si, alebo možno sme spomínali len tak kratučko, jednu takú raritu, ktorá sa objavila v socializme a boli to tie obľúbené mliečne bary, do ktorých sme radi chodievali. Mnohí poslucháči a poslucháčky teraz bystria pozornosť, vybaví sa im tá spomienka. Ak ste mali v tom vašom meste nejaký ten mliečny bar, tak viete, že keď ste tam vošli, tak to tam bolo všetko krásne naukladané. Mlieko zrazu sa propagovalo vo veľkom, keďže bola naozaj dobrá dojivosť v Československu. No a samozrejme z tohto mlieka boli tam väčšinou urobené rôzne pudingy, teplé mlieko, studené mlieko, ja neviem, kakao. To všetko sa tam dalo napríklad ráno si dať. Boli tam rôzne šaláty. Pamätáte si, pán kolega, mali sme to aj my u nás vo Zvolení, taký mliečny bar alebo mliečny bufet, ako sme to volali. A naozaj dalo sa tam veľmi, veľmi dobre najesť.
Pamätám si aj ten bratislavský, ktorému ale treba povedať predchádzal ešte iné zariadenie. Totiž prvýkrát mliečnú špecialitu pod názvom Mliečny koktail začali predávať v Bratislave v roku 1950, konkrétne v pochuťkovej reštaurácii Srdiečko na vtedajšom Stalinovom námestí. Pri tých pomeroch stravovacích v tom čase skutočne inovatívny projekt, v ktorom všetko od interiéru až po ponuku servírovania jedál dobiehalo západný svet. No a potom prišiel ten známy mliečný bar, ktorý bol na Hviezdoslavovom námestí pri Národnom divadle a ten si ja pamätám ako dieťa, keď som išiel do Bratislavy. Ja som si vždy nenechal uísť túto príležitosť, lebo pamätám si, v rade tam stáli ako vojaci v zástupe nastavané poháriky, farebné plastové poháriky, ktorých bolo vtáčie mlieko. Ja som si vždy vybral jeden z nich a s veľkou chuťou som vypil tento lahodný nápoj obsahujúci teda mlieko a vajíčka. Dodnes mám rád vtáčie mlieko inak a k tomuto by som sa vrátil. Samozrejme pudingy s piškotami, rôzne výrobky z mlieka, či už syrové, slané, sladké, a hlavne si pamätám tú vôňu mliečnych barov, ktoré teda žiaľ Bohu zanikli, hoci teda mlieko podľa mňa je stále zaujímavá záležitosť pre mnohých ľudí, mliečne bary už nie sú. Pretože možno, že robíme málo propagáciu takýmto zariadeniam, ako kedysi vo filme Parta Hits vznikla pesnička, ktorá teda nebola určená len pre tento film, lebo tento film bol celý vlastne ako propagácia mlieka, pretože mlieko malo byť konzumované ešte viacej vo väčšom množstve socialistickej spoločnosti, tak sa natočil film a pieseň k tomuto filmu naspieval nik iný ako najväčšia hviezda československej populárnej hudby Karel Gott. Vône mlieka.
Ja ráno dám si rád pár skleníc mlieka. Je rázem pryč bolest a žal. Stúl na ňem máslo chléb a vúne mléka. Let, kdy náruč mám jinak, to byl můj svět.
No pán kolega, neviem, že či je možné vôbec v takomto podcaste, aj tak sme už dlhí, ale tej zdravej výživy, zdravej stravy, zdravého pohybu v Československu bolo pomerne veľa na jednej strane, na druhej strane samozrejme niektoré veci boli robené organizovane a niekedy trošku násilím a samozrejme aj ideologicky podfarbené, a tak niekedy nebolo isté, že či ide o to, aby sme boli zdraví, alebo išlo o to, aby sa predali nadnormatívne zásoby rôznych výrobkov. To bolo v prípade napríklad, ja si pamätám reklamu na kyslé uhorky, kde teda tvrdila reklama to, že síce tieto uhorky neobsahujú skoro žiadne vitamíny a skoro žiadne zdravé látky, ale keď ich budete v dostatočnom množstve konzumovať, no tak sa vám tie vitamíny predsa len nazbierajú, je to zdravšie ako nie je z nič. No, takáto logika existovala. Ale pán kolega, spomeňme si teraz na niečo, čo súviselo zase s tým zdravým pohybom, pretože čo bolo krajšie ako v čase prázdnin alebo dovoleniek vycestovať niekam do nejakého zariadenia na nejakú rekreáciu revolučného odborového hnutia.
Áno, boli to tie známe rekreácie ROH. Napríklad v roku 1945 poprvýkrát navštívilo takéto zotavovne 4500 odborárov. Pod tieto rekreácie ROH patrili napríklad výberové dovolenky, ako ste už vyspomínali, nejaké závodné rekreácie, pionierske tábory pre deti a mládež a tak ďalej a tak ďalej. Vznikali mnoho tých zotavovní po celom Československu. Asi taká najznámejšia, možno si poslucháči spomenú, bol o nej natočený aj film, bola tá známa, alebo ten známy hotel Morava v Tatranskej Lomnici, však pán kolega?
Samozrejme, ten dodnes stojí, aj keď žiaľ Bohu momentálne je zatvorený a prázdny, pretože sa majitelia rozhodli ho nejakým spôsobom rekonštruovať, tak dúfajme, že sa tejto rekonštrukcie naozaj dočká.
No a účastníkov vyberali častokrát tie odborové orgány v podniku, áno, na takéto pobyty. A naozaj malo to masový charakter. Údaj napríklad z roku 1968, len tak z polovice tohto obdobia v Československu, hovorí o tom, že sme mali tu vtedy 109 ozdravovní ROH, 494 ďalších budov, chát, zrubov a víl a okolo 4196 závodných rekreačných objektov. No, ono to bolo naozaj veľmi dobre vybavené po celom Československu. Žiaľ teda po tej revolúcii to skončilo častokrát v súkromných rukách a už sa mnohé tie krásne budovy, hotely a zotavovne neobnovili. No ale tak je život.
Tak zase treba povedať, že ani tí komunisti k tomu neprišli zadarmo, pretože napríklad tá spomínaná Morava pôvodne patrila súkromnej poisťovacej spoločnosti, čiže ľahko sa budovalo, keď bolo z čoho, aj v tom roku 1948. V každom prípade tá odborová rekreácia fungovala, stavali sa nové hotely, nové zariadenia. Skoro každý podnik v tom čase mal nejakú tú svoju chatku, chatu alebo rekreačné zariadenie, kde teda mohli zamestnanci nielen ísť na dovolenku, ale hlavne utužovať kolegiálne a kolektívne vzťahy. A to bolo, myslím si, že oveľa dôležitejšie ako tá samotná rekreácia. A to je to možno, čo trošku dnes chýba v našich podnikoch, v našich zamestnaniach, že teda ľudia menej chodia na spoločné rekreácie so svojimi kolegami a tak tie vzťahy sú utužované skôr len na tom pracovisku. Možno taká výzva pre dnešných zamestnávateľov, prenajmite si občas nejakú chatku, nejaké zariadenie, vyšlite tam svojich zamestnancov a uvidíte, ako sa im bude potom lepšie počas roka pracovať, keď budú zoznámení, skamarátení a budú mať v zdravom tele zdravého ducha. A to už, pán kolega, v tejto chvíli trošku nadväzujem na záverečnú pesničku, ale ešte predtým sme sa mohli rozlúčiť, čo poviete.
No tak rozlúčime sa, ako ste to povedali, naozaj, že v zdravom tele zdravý duch. Myslím si, že táto veta je nadčasová a platí stále. No a ak ste teda po tejto zime našli na svojom tele zo pár kil navyše, ako napríklad ja, tak je na čase pomaličky s tým krásnym jarným počasím výjsť do prírody, otužovať sa, chodiť, kráčať, behať, plávať, bicyklovať. No prosto robiť všetko to, čo nám pomôže byť zdravšími a lepšími a na duchu odolnejšími ľuďmi.
Tak a teraz tá spomínaná pieseň, to zaujímavá ukážka, pretože spevákom je Juraj Velčovský, muzikant inak, a pieseň netradične zložil Ivan Mládek hudbu a Tomáš Janovič napísal text. A ako som už spomínal, hrá to teda orchester Juraja Velčovského a pieseň sa volá Zdravom tele, zdravý duch. Takže majte sa pekne a do počutia.
Do počutia.
Keby sa tak stalo zvykom držať telo stále fit, mozog by hneď zvýšil výkon, čo si možno overiť. Škoda, že si mozog s telom sotva vedia rozumieť. Zriedka spolu prejdú cieľom, okolo je telo späť. V zdravom tele zdravý duch, bez pohybu nie je vzduch. Kto sa málo hýbe, ten svet vidí z fotela. V zdravom tele zdravý duch, bez pohybu nie je vzduch, z fotela však nestojí ten pohľad za veľa. Zložmo predkloniť rozmer.
nožmo. Nacvičíme si úsmev. Pohybovat prosím středa do kůtik mi úst hore a dolu. A tím mě dospěvám, stoj na rukách. Raz a dva a tři a čtyři a pět a šest a sedm a osm a devět a deset a jedenáct a dvanáct.
V zdravom těle zdravý duch, bez pohybu nie je vzruch. To sa málo hýbe, ten svet vidí z fotela. V zdravom těle zdravý duch, bez pohybu nie je vzruch. Z fotela však nestojí ten pohľad za veľa. Z fotela však nestojí ten pohľad za veľa. Z fotela však nestojí ten. Z hotela však nestojí ten pohľad za veľa. Pohľad za veľa. Pohľad za veľa.
Časový tunel Rádia Vlna.